kā jūs sacītu, ko Andris Vilks devis Nacionālajai bibliotēkai un mums kā nācijai?
Es domāju, ka viņš ir īsts nācijas patriots bijis, un līdz ar to arī viņa darbi bija virzīti uz visu Latviju, ne tikai uz Nacionālo bibliotēku. Un tas svarīgākais un tiešām būtiskākais viņam bija svarīgi, lai tā informācija, ko glabā Nacionālā bibliotēka, būtu visiem. Viņa būtu saprotama, viņa būtu loģiska un viņa būtu tiešām interesanta. Un Andris uz to strādāja gadiem un gadu desmitiem, un pats pirmsākums jau bija tas brīdis, kas bija ārkārtīgi interesants, manuprāt, kad sākās elektronisko tehnoloģiju ienākšana bibliotekā, un jau 90. Gadu vidus, un pat var teikt arī sākums, ir tas laiks, kad bibliotēka neguļ un negaida brīnumus, bet bibliotēka pati ir aktīva un domā, kā veidot šos bibliotēka informācijas sistēmas programmas un ko mums darīt un kā mums tālāk virzīties. Un Andris caur to arī gāja. Tā kā man liekas, ka tas bija ārkārtīgi milzīgs, tāds ļoti progresīvs ceļš. Un es gribētu teikt arī to, ka jau 2000. Gadā, tieši 2000. Gadu, pat ļoti labi atceros datumu, 24. Martā, kad bibliotēka konsorcijas, kas tajā brīdī ir, viņš paraksta kopēju tādu vienošanos līgumu un iegādājas programmu, kas vēl joprojām strādā, Alef programmu. Un tātad viņš domāja ne tikai par to, kā Nacionālā bibliotēka strādās pirmie, bet domāja par to, kā strādās visu bibliotēku sistēmu kopumā. Es tā mēģinu atcerēties progresīvās lietas, ko viņš darīs, un tas ir milzīgi daudz. Viņš vienmēr teica tā, nebūs jēgas arī domāt par jaunu ēku, ja tā ēka būs viena pati, bet nebūs mums kopējais gaismas tīkls. Un gaismas tīkls tapa, un viņš arī ir, un viņš jau darbojās, un viņš ļoti būtisku lomu spēlē. Un viņam bija svarīga arī šī starptautiskā dimensija. Andris bija ārkārtīgi ražīgs, darbīgs, progresīvi domājošs, ārkārtīgi inteliģents, un tai pašā laikā zināt kārošs cilvēks, kurš vienmēr mācījās no pasaules un devas šīs zināšanas mums.
Kādas īpašības jūs izcelt no Andra Vilka tieši sastrādājoties tādā cilvēciskā ikdienas līmenī?
Pirmā laikam rakstura iezīme ir mētiecība. Viņš bija ļoti, ļoti mētiecīgs. Un viņš neļāva mums arī tādā pasivitātē līdz ar to iestikt. Un manuprāt, kā komandas biedrs, viņš bija ļoti, ļoti, ļoti labs. Jā, viņš bija stingrs. Es nevaru teikt, ka mēs visi tikai klausījāmies un paši neko. Nē, viņš mums arī lika kārtīgi strādāt un domāt un rīkoties. Mēs daudz ko esam domājuši, vai viņš bija čomisks. Man gribas teikt jā un nē. Brīžos bija jā un brīžos nē, jo viņš kaut kā, manuprāt, arī bija kā cilvēks ļoti sirsnīgs. Un viņam bija, manuprāt, tā rakstura iezīme, kas ir ļoti laba, piedot. Uzklausīt, un viņš uzklausīja. Viņš uzklausīja ne tikai mūs kā kolēģus, bet viņš uzklausīja arī tos, kas nāca pie viņa dažādiem priekšlikumiem. Varbūt ne visi bija atbalstāmi, bet tai pašā laikā viņš neteica vienkārši trupi nē. Viņš to pasniedza ļoti saprotami, ka jums ir laba doma, jums ir laba ideja, bet mēs šobrīd viņu nevaram realizēt kaut kādu iemeslu dēļ. Es teiktu, ka viņš pašos pamatos bija vēsturnieks. Viņš bija tas cilvēks, kas bija nācis arī no retuma nodaļas, un man jāsaka, viņš bija tiešām retumnieks, kā viņš pats teica, ka viņš nekad nebija iedomājis, ka viņš būs direktors, un ka tā ir visa viņa dzīve. Bet viņš bija arī geogrāfs. Ar viņu bija ārkārtīgi interesanti runāt par geogrāfiju, un tie, kas kādreiz ir pabijuši kopā ar viņu kādā komandējumā, un bija tāda sajūta, ka viņš pa visu pasauli zina stāstīt. Nu, viņam bija unikāls zināšanas, un viņš ar šo unikalitāti arī dalījās. Tā kā, jā, šis darba laiks, šis darba posms, un arī dzīves posms, manuprāt, ir ārkārtīgi bagāts. Bet viņa, tas dzīves moto bija Nacionālā bibliotēka, jauna Nacionālā bibliotēka. Uz to gāja gadiem, man pat jāsaka gadu desmitiem, un tas ir izdevies, un tas ir tiešām vainagojies panākumiem, mums ir gaismas pils, kā mēs sakam, bet tas, ko tas nes sev līdzi, tā līdz galam, es domāju, reti, kurš zina. Tas bija ļoti smags periods, ļoti, ļoti. Un mēs kāpām kalnā, un tad kritām lejā, un mēs saņēmām jā, un tad solījumus, un tad atkal šie solījumi nebija vairs. Un Andrim vajadzēja kā tādam diplomātam, tur, kur durvis aizvēršās, atvērt no jauna un iet uz priekšu. Un Andris to prata. Un mēs kā komanda ļoti centāmies arī atbalstīt, jo tikai tā var to darīt. Jo viens nav karotājs, kā es vienmēr saku. Un Andris, man liekas, to ļoti novērtēja, ka ir šī komanda. Un viņš ļoti arī iemantoja tādas simpātijas no starptautiskajiem kolēģiem, un nevelti mums 99. Gadā jau bija UNESCO starptautiskā eksperta komisija, kura veidojot šo augsni jau jaunā sēkas projekta nepieciešamība objektīvi saturiskai piepildījumam. Un man liekas, šie visi starptautiskie kolēģi prata mūs iedrošināt, pārliecināt, ka mēs esam tiešām izdarījuši un sapratuši ļoti daudz.
Un šobrīd no Andra Vilka atvadoties, kuras ir tās galvenās idejas, tas viņa testaments, kas noteikti dzīvos tālāk?
Pirmām kārtām man liekas, ka tā ir ēka pati, kā simbols. Otrkārt, es domāju, ka tie ir arī mūsu krājumi, saturiskais, jo mēs ļoti daudz laika tiešām veltījām domājot, ko mēs varam piedāvāt. Un šobrīd ir ienākusi arī digitālā biblioteka, tā kā gan saturiskais, gan kādā manuālā formātā, gan digitālā formātā šīs vērtības, ar kuru sākās arī Nacionālā biblioteka, ar ko mēs sākām. Tas noteikti, un man pāri visam liekas, ka tas ir mūsu lasītājs. Jo Andrim nepatika, ka mēs sakam apmeklētājs. Viņš vienmēr ļoti protestē pret to. Kāds bibliotekas apmeklētājs? Bibliotekā nāk lasītājs vienalga kādā formātā. Un mēs ceram, ka ļoti šobrīd arī strādāja pie lasīt prasmes un dažādiem projektiem, ka sabiedrība atcerēsies šo ieguldījumu milzīgo, ko devis ir tieši Andris Vilks, saglabājot lasīt prasmi, grāmatas lomu sabiedrībā un mūsu nācijas saglabāšanu.